matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ang bukas kami tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas 2 ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang umaga, narito na ang mga balita sa oras na ito. Itinaas na ang red alert sa mga lalawigan ng Heilongjiang, Jilin at Liaoning sa bansang China dahil sa pagkalat ng smog o makapal na usok sa mga nasabing lugar. aabot sa 11 milyong residente sa lungsod ng Harbin sa Heilongjiang ang apektado na naturang krisis. Isinisisi ng lokal na media ang naturang polusyon sa pagbubukas sa isang public heating system sa lungsod ngayong umpisa ng taglamig. Sa tindi at kapal ng usok, sinuspinde ang mga klase, operasyon ng mga paliparan at biyahe ng bus sa Harbin. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Radyo Oble at your service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali! Magsama-sama na naman tayo dito sa programang bubusugin kayo sa kaalaman kasabay ng inyong pananghalian. Kilalanin at alamin ang mga serbisyo at benepisyong para sa inyo. Dito sa Radyo Oble at your service.
Magandang tanghali, ang oras ay 6 na minuto matapos ang alas 12 ng tanghali at kayo nakikinig sa Radyo Oble at your service. Ako si Classmate Fernan.
Ako naman si Bianca, umi-epal ngayon dito sa Radyo Oble at interesting topic for today.
Ang topic natin ngayong araw ay child labor, no? Masabi ko lang muna na miss kong bumoard. Kasi parang tagal ko rin hindi naka-board.
Medyo busy tong si...
Fernan, my name is
si Fernan. Alright.
Nice meeting you, Bianca.
Ngayon lang kami nagkasama on air dito sa Radyo Oble. Pero guys, samahan nyo rin po kami mga classmates. Dahil ngayon nga ay National Children's Month. Itong yes. month ng October. At syempre alam na alam ko.
isang buwan na rin eh, no?
At maraming activities lined up for children. At nagkaroon na rin tayo ng episode before. Wala, absent si Classmate Fernan nun. Pero that time, kasama natin si Classmate Mel at si Teacher Phil De Leon ng College of Home Economics, kung saan diniscuss naman nila yung child development, kung paano ba dapat yung proper stages, yung ideal setup, the ideal environment para sa mga bata. At para sa araw na ito, ano ba ang ating topic?
Ngayong araw na ito, ayon sa aking notes,
yes.
ating topic ay child labor naman. Ito yung isa sa mga issues na napakabigat na pag-usapan mm-hmm. dahil ito ay kitang-kita natin hindi lamang dito sa UP, sa buong Pilipinas ay napakatalamak pa rin nitong issue na kung saan ang bata ay pinagtatrabaho, naglilingkod mm-hmm. para sa isang institusyon o di kaya dapat ito yung mga nasa paaralan pero ang ginagawa nila ay gumagawa ng mga bagay na dapat sana ay hindi pa nila ginagawa.
Nag-earn na lang ng money. Sabi nga dito sa ating research galing sa International Labor Organization, ayan, sabi daw, noong 2011, yung Philippine National Statistics Office, nag-estimate sila na merong 3 million child laborers age 5 to 17 sa ating bansa. At 9%, wait lang, medyo malabo ang aking kopya. Ilang percent yun? okay, hanapin na. 99% of whom? 9%, yan. 99% of whom were in hazardous work. So, kasama dito ang agriculture sector, pero andyan din yung pagmimina, nasa streets, sa mga factories, at private homes as child domestic workers. Imaginin mo yun, mga kasama sa bahay. Pero,
yung iba dyan kasi ang nangyayari sa kanila, halimbawa may utang yung magulang. Tapos yung anak nila, kadalasan, ito yung ginagamit na pambayad bilang, yung bayad nila, hindi sa forma ng pera.
Parang teleserye yan, ha, Fernan?
sa forma ng serbisyo. Mm-hmm. Tapos yung iba naman, sa probinsya, tingin ko, cultural din tong issue na to eh. Dahil yung iba, halimbawa yung sa usapin na pagsasaka, tingin nila dyan ay ito ay isang family enterprise.
Yes.
Ito ay dapat na ginagawa hindi lamang ng magulang, gayon din ng anak. Kaso ang problema rito, hindi nila nakikita yung pangangailangan na ang mga batang ito ay dapat pumapasok sa paaralan sa mga mm-hmm. oras na iyon dahil yung pag-aaral ay isang essential na bahagi ng pagiging mamamayan ng isang bansa.
Right yan ng isang bata. Right
exactly.
to education. At may natuwa pa ako dito sa isa. Siyempre, ang dami kong research. Yung isang, recently kasi, yung Pilipinas, nag-join sila ng isang global campaign to end child labor. Ito nga yung Red Card to Child Labor. Yung Red Card, uso yan sa mga sports games. Pag foul, mm-hmm. di ba? Red Card.
Sa football.
Football. Ganyan. Kasi nagkaroon pala ng pag-aaral na in some Asian countries daw, instead na yung mga bata, naglalaro silang football, sila yung gumagawa ng football. na nilalaro ng iba. So parang ang saklap ng image na yon. Ang unfair, dapat naglalaro lang sila. Naalala ko yung kanta ng Apo Hiking Society na bawat bata. Parang ganun. Pero
ang vivid batang
ng
bata ka pa.
Batang bata ka pa. Pwede rin, batang bata ka pa. Yun.
Nakakalungkot naman yun na imbis na sila yung naglalaro ng bola, sila yung gumagawa ng bola.
Mm-hmm.
Pero ganyan din, dito rin halimbawa sa UP, huwag na tayong lumayo dahil nasa DZUP naman mm-hmm. tayo at hindi na, madalas natin nakikita itong mga bata rito sa UP na kung saan hindi mo malaman kung sindikato or something. Eh, parang, halimbawa, di ba yung mga namamalimos, may kumakalat na ganyang balita na itong mga namamalimos na to, hindi naman talaga sa kanila napunta yung pera.
Kinukolekta.
Diba? Mayroong kolektor yan. Tapos parang yung bawat galaw nila ay may struktura, may mm-hmm. sinusundan na sistema.
Yung recently, yung kay Ma'am Frago ng PolSci Department, Political Science Department. Nung
ay, oo!
May bata na kasangkot dun sa pagnanakasakanya.
Sa parking, di ba? Yung pagsakay niya na sasakyan, may batang nakaharang. Nakakala niya, namamalimus lang.
Pero pang-distract.
Pang-distract lang pala dahil may darating na
mga magnanakaw.
Mga magnanakaw. Kaya alam niyo mga classmates, nakakalungkot itong usapin na to dahil itong mga batang ito ay nai-involve sa mga bagay na hindi pa dapat sila nai-involve. O kundi man,
mulat na sila sa ganyang mga bagay at a very early age.
At yun nga, doon sa pagkamulat nilang yun, ay sila ay nagiging bahagi rin ng isang kultura o ng isang sistema na hindi naaangkop sa kanila. At sana ito ay naiiwasan kung sila ay napadadala sa paaralan. Dahil nga nabanggit na natin kanina, ang pag-aaral ay karapatan ng bawat bata.
Mm-hmm.
Pero nakakatuwa rin naman na may mga institusyon na tumutulong na malutas itong problemang ito. At bahagi nito, isa sa mga institusyon na lumulutas dito ay yung Bureau for Workers with Special Concerns, Department of Labor and Employment. At siya ang ating magiging guest ngayong araw.
Oh, kasi syempre naman, sila ang nag-aalaga sa ating labor force. Ang pangit naman ang dating. Mandato nila ito na pangalagaan na healthy ang ating workforce at hindi illegal, hindi abusado ang ating mga workers. Ayan. So, ayan nga ang interesting nating pag-uusapan ngayong araw.
Mm-hmm. At ang mga classmate, kung kayo ay may katanungan tungkol sa issue na ito, maaari kayong tumawag sa 503-8288 or maaari rin kayong mag-text sa 0927-220-8332.
Alright. Ayan. Bigyan natin sila ng, bago tayo mag-break, and bigyan natin sila ng preview kung ano bang pag-uusapan natin ngayon. Bukod sa child labor at pag-define, ito ngang Department of Labor and Employment, Classmate Fernan, ay may mga programa na para sa mga bata, para sa mga batang laborers talaga. Hindi sa, gusto natin silang, nandyan sila, pero gusto natin silang alisin from that burden of having to work at a very young age. At ayun nga, at yun ang ating mga pag-uusapan. Ba't ba ito nangyayari sa ating bansa? Laganap ba ito? Tingin mo, Classmate Fernan, laganap ba ito sa bansa natin?
Tingin ko, sasagutin kayo sa ating pagbabalik. Di ba?
Okay,
so mga classmates, walang aalis dyan. Steady lang kayo dahil itong isyong ito ay malapit sa atin. So walang aalis.
Magbabalik tayo dito sa Radio Oble at your service sa DZUV 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Ang oras ay 15 minuto matapos ang alas 12 ng tanghali at kayo ay nakikinig pa rin sa Radyo Oble at your service. Ako si Classmate Fernand.
At ako si Bianca. Ayan, samahan niyo po kami sa ating interesting na kwentuhan ngayong pananghalian. Sana ay ma-encourage kayo at hindi mabulunan.
Oo, dahil itong usapin na ito, sabi ko nga kanina, ay napakalapit sa atin. Ito ay nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay. Nakikita natin ito sa TV. Nakikita natin ito bilang isang malaking phenomenon sa daigdig, di ba?
Mm-hmm.
At ang usapin na ito, yung tinutukoy ko, ay yung child labor. At bahagi pa rin ito ng ating pinag-uusapan ngayong buwan ng tema ay National Children's Month. Mm-hmm. Ayan. So, kanina may iniwan tayong katanungan. Naiwan na katanungan. Ano iniwan katanungan sa akin, Classmate Bianca?
Tinatanong ko lang sa iyong palagay. Kasi syempre, tayo na observers lang tayo, observers tayo sa society. Ikaw ba sa tingin mo ba, gaano karampant ang child labor sa Pilipinas? Ako, or anong idea mo ng child labor sa Pilipinas?
Idea ko ng child labor ay yung may mga bata na pinagtatrabaho mo. Sinalin lang sa Pilipino. Pero kung sasagutin ko yung naunang tanong, tingin ko napakalaghanap nito. Pero tingin ko may mas makakasagot nito ng tama. Hindi ko kasi alam yung mga exact details ito. At maaari tayong i-educate ng ating guest ngayong araw. Sino ba yung guest natin ngayong araw, Bianca?
Alright, ang atin pong makakasama galing po sa Department of Labor and Employment. At siya po ay under ng Bureau for Workers with Special Concerns. At siya ang mag-enlighten sa atin tungkol sa child labor, estado ng child labor sa Pilipinas. Yan, yes. Welcome po natin via phone patch ang ating interview for today. Si Mr. Joselito D. Manabat. Magandang tanghali po, sir.
Hi, ay, magandang tanghali sa inyo, opo, sa ating mga nakikinig.
Maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin, kahit na napakalayo nyo po ngayon.
Oh, mga classmates.
Nasa Dait po ako ngayon.
Yes, nasa Bicol po ang ating guest ngayong araw at naka-phone pa siya. At si,
simulan na natin?
Mari ka ba namin tawagin na Joselito?
Lito.
Okay, Lito. So, Lito, doon muna tayo sa pinaka-basic na katanungan tungkol dito sa pinag-uusapan natin, which is child labor. Punta natin yung unang salita, yung child, 'di ba? Paano ba natin, ano ba yung mga pamantayan para tukuyin na ang child ay isa pang child?
Opo.
Ano ba yung age range nito?
Okay, so ngayon po sa ating United Nations Convention on the Rights of the Child, below 18, yung mga tao na below 18 years of age ay child. Yung po ang sinusunod din natin sa ating batas na R.N. 7610, below 18 din po.
So, ibig sabihin kapag below 18 at nagtrabaho ito, pasok na siya doon sa category ng child labor?
Hindi po. Meron po kasi tayong categories na meron tayong child work at child labor. Mm-hmm. Yung pong child work, maaaring yung mga karaniwan natin ginagawa sa bahay na hindi po naman illegal.
Tulad po ng paghuhugas ng pinggan.
Meron po tayong edad na 15 to 17, sabi po ng ating labor code, pwede naman po sila magtrabaho. Kaya, so ang child labor po, yung mga bata na nagtatrabaho na below 18. Mm-hmm. Kaya lang po, merong pasubali ang ating batas, particularly yung RA 9231, na dun po sa mga batang nagtatrabaho ng below 15, kailangan po silang kumuha ng working child permit. Kasama po dito yung mga artista, yan, mga commercial. Kailangan po ng working child permit na kinuha po sa Department of Labor. Dun po naman sa edad na 15 to 17, pwede po silang magtrabaho. Kaya lang po, kung hazardous work yung ginagawa nila o mapanganib, ito po ay kategorya na rin ng child labor at ito po ay bawal din.
Ano po ang mga klase, classmate Lito, si Bianca po ito, ano po yung mga klase ng mga hazard, ano, mga trabaho na under dun sa hazardous labor? Katulad po ba ito ng...
Opo, yung pong mga hazardous labor, exposed po sila dun sa mga chemical hazards, ang physical hazard at biological hazard. Yun po yung ating mga categories ng mga hazard na hinaharap ng ating mga child laborers. Kagaya po nung sa agriculture, o kaya yung sa mining, small scale mining, no? Eh, yun po ay mga kategorya nating hazardous child labor dahil sila po eh umahawak ng mga kemikal kagaya ng mercury o kung hindi man eh lalo yung mapanganib dito nga meron dito sa Bicol yung compressor mining na isang bata eh lumulusot sa isang napakaliit na tunnel at kaya nga bata yung kanilang iningage eh maliit lang yung tunnel
so siya lang kakasya
lumulusot sila sa putik sa pamamagitan lamang ng compressor doon sila humihinga.
Ay, kaya hindi ba delikado yun? Masama sa bagay yun, yung compressor. Eh.
Opo. Kaya nga po, tinatawag na very hazardous child labor yun.
So sa aking pag-unawa, may child labor na legal kapag humingi ka ng permit, tama? Tapos, may child labor din naman na illegal at nagiging illegal ito sa paraan na kapag sila ay napapasok sa trabaho na hazardous sa kanilang kalusugan o sa kanilang buhay.
Opo, lalo yung nakaka-apekto sa kanilang edukasyon, primarily.
So, ibig sabihin, nung bata kasi ako, iniisip ko yan. Kung, halimbawa, pag inutusan ako ng nanay ko na bumunta ng palengke,
paghugas
ng pinggan, okay, bumili ng suka, ganyan. Nagagalit ako. Tapos iniisip ko, baka pwede ko sumbong sa bantay bata ito. Hindi pala child labor yun.
O, yan, pero kung kayo po, let's say, isang bata, eh, naglalaba, kaya lang naglalaba ng pati yung mga labahin ng kapitbahay, eh, nilalaban niya ng mga 8 oras, eh, child labor na po yun.
Ah, so kailangan merong aspekto ng pang-abuso. Tama po
ba? Pang-abuso po. Tama po yun.
Ayan,
so, at sa batas po natin, meron ding tinatalagang oras. Kahit na po meron tinatawag nating working child permit, ang isang bata, lalo below 15, ay hindi pwede magtrabaho ng more than 4 hours. So, at yung po namang age na 15 to 17, eh hindi dapat magtrabaho ng over 8 hours. Yung po yung mga tinatalaga ng ating mga batas.
Yes, Lito. Eh may paraan ba para ma-trace natin kung halimbawa may lumalabag sa ganitong pamantayan? Halimbawa, 4 oras lang yan, okay. Paano natin na-check ito? Okay, mga artista, halimbawa, di ba, alam naman natin, pa nagsushooting yung mga yan. Wagas, ilang oras yan. Meron ba tayong mga paraan para ma-check itong mga to?
Yung pong nag-apply ng working child permit sa aming mga regional or field office ng Department of Labor, eh meron po silang monitoring system. Kaya lang po, siyempre, maaaring may kulag din itong monitoring system na ito. Kaya kami po ay we rely on the yung mga report sa amin. Kaya pag meron pong nag-report na ganitong sitwasyon, iniimbestigahan po namin yun at binibigyan ng kaukulang hakbang.
So sa Makatwid, kinakailangan din na hindi lamang ito pagkilos mula doon sa departamento ninyo. Ito ay dapat na sama-samang pagkilos din ng mga mamamayan, no? Kinakailangan na
tama po yun.
Lahat ng mga tao na makita ng mga ganito pang abuso, kailangan i-report natin. So sa mga nakikinig sana ay makibahagi tayo dito sa paglutas ng problemang ito. Ngayon, ang tanong,
tama po yun.
Okay, ito po. Kasi po, di ba, ang ating ito pong child labor, nasa ilalim po siya ng Bureau of Workers with Special Concerns. Paano po siya nasa ilalim dito sa Special Concerns? Ano pa ba yung mga nakasama po dito?
Yung pong aming Bureau, no, Bureau of Workers with Special Concerns, ay nangangalaga doon sa tinatawag natin mga disadvantaged or vulnerable workers. Gaya po ng mga farmers, fisher folks, mga PWD, mga informal sector, kasama na po din yung mga child laborers. Kaya yun po yung mandato ng BWSC.
So ibig sabihin po nito, bawat isa sa kanila ay meron pong, ano po ba yun, mga proyekto para sa, or parang more of monitoring lang kung kailan ba na abuso, kailan legal, kailan opo, illegal, ganun po ba yun?
So, marami po kaming mga programa, no, na tumutugon sa mga bawat sektor na nasabi ko. At katulad nga nitong child labor, meron tayong Philippine Program Against Child Labor. Ngayon, ang implementation po nito is sa aming mga regional and field offices.
Mm-hmm.
Kami po sa Bureau ang nagmamanage ng programa At ang nagsasagawa ng mga programa na ito ay doon sa aming regional and field offices.
Okay po. Sige po. Pag-usapan po natin yan mamaya, yung Philippine Program Against Child Labor. Pero bago po natin yan pag-usapan, ay pag-usapan po muna natin yung estado ng child labor sa bansa.
Oh, ano, para ma-educate naman yung ating mga tagapakinig. Oh,
kasi kung, I think, sa personal ko pong opinion, hindi naman tayo magkakaroon ng ganitong programa kung walang ganitong sitwasyon na kailangan i-control. So, ano po ba ang estado ng child labor sa ating bansa? Masasabi po ba natin rampant ito or medyo mas kontrolado na ngayon? Ganun po ba?
Nagkaroon po ng survey ang National Statistics Office noong 2011. At sangayon sa survey nito, merong mga 5.49 million ang mga working children. So working children in general, ano? Ngayon, yung pong sinasabi natin mga hazardous child labor, meron po 2.99 million o halos 3 million. Sa ating pamantayan, medyo
madami-dami
na rin po ito, 2.99 million.
Kasi kung populasyon ng Pilipinas ngayon, sabihin na natin nasa 10 million, ganyan, malaking bahagi na talaga ng populasyon ng Pilipinas yun.
Mm-hmm.
At ano ba ito? Saan may pinakamarami? Sa Metro Manila? Sa mga probinsya po ba?
Ang pinakamarami po na child laborers na naitala ng sa Region 3 dahil karamihan po ng ating mga child laborers ay nasa agriculture.
Mm-hmm.
Region 3 po yung ating masasabi na madami. Sumunod po yung Region 5 then Region 6.
Dahil agricultural marine, din ito mga
to. Opo, yung Region 6 masasabi natin na predominantly sugar dito, no?
Sugar industry, mm-hmm. Yes.
Sugar industry naman po. Kaya, at maraming mga sugar farmers ang mga bata na tumutulong sa kanila mga magulang para sa pagtabas ng tubo.
Sa inyong palagay, ano kaya yung mga pangunahing dahilan kung bakit napaka laganap ng child labor dito sa mga lugar na ito?
Ang of course ang pinaka in general ano kahirapan pa rin kagaya ng tema ng ating ngayon ng Children's Month, nabanggit niyo yung Children's Month ngayon. Mm-hmm. Tungkol din sa kahirapan at mga karapatan ng mga bata.
Okay. Kaya yes Lito.
Yun po kahirapan pero dun sa sangayon dun sa survey na ginawa ng NSO, mga 42% daw ay gustong tumulong sa kanilang household operated farm or business.
Yun nga kaya, yung naisip ko, Lito. Baka kasi hindi lamang isupin ng kahirapan to. Baka usapin din ito ng kultura na kung saan sa mga pamilya na bahagi ng industriya ng pagsasaka, karamihan dito, pati mga bata, ay nakita nila yung sarili nila na dapat nakikibahagi doon sa gawain ng kanilang mga magulang. Kasi di ba, parang kumbaga sa setup ng Pilipinas, ang pagsasaka, trabahong pamilya ito eh. At hindi nila nakikita siguro yung pangangailangan na dalhin yung mga anak nila sa paaralan.
Dahil yun din naman ang gagawin nila in the future. Parang may ganun.
Kaya tama po yun, ano? Kaya napakahalaga na masukpo natin yung child labor para maputol itong tinatawag nating cycle na ito. Dahil kung yung magulang niya naging child laborer, most probably yung kanyang magiging anak, child laborer din, ano?
Runs in the
dahil
family.
Mga papamana nila yung kanilang mga ginagawa. Tama lang kayo, yung kultura ang napakalaking factor din bukod doon sa kahirapan.
Oo. At na-mention na nga ni classmate Lito yung tungkol sa pagpapa-inform sa ating mga mamamayan, sa ating mga kasali sa bansa. At sa ating pong pagbabalik, ayan po, yun po ang ating pag-uusapan, classmate Lito. Kasi nga, di ba, na-mention mo na kanina na kayo ay nagko-coordinate sa mga iba't ibang rehiyon, iba't ibang mga barangay. Ito yung may mga proyekto para sa mga bata para ma-prevent itong child labor at kung ano pa. At na-mention na rin natin yung Philippine Program Against Child Labor. So yun po ang ating pag-usapan mamaya sa ating pagbabalik.
Yes, so mga classmates, walang aalis at pag-usapan pa rin natin ang child labor. Magbabalik ang Radyo Ble at your service.
Halika't makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ako tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po? Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali! Ito pa rin ang Radyo Oble at your service, inyong kasalot kakwentuhan ngayong pananghalian.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Radyo Oble at your service. Kasama niyo po ako si Bianca at...
Ako naman si Fernan.
Oo, ako ang... Ano dito? Epa lang ako dito. Anyway...
Ako rin naman, epa lang naman din dito.
Mga sit-in tayo dito. Pero hindi tayo actually epa kasi lahat tayo kasali.
Oh, dahil sa DZUP 1602,
kasali ka. So guys, kasaling-kasali po kayo. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan, sa ating kwentuhan tungkol sa child labor. Ayan, pwede po kayong tumawag sa 503-8288. Hindi lang para mag-report kung may alam kayong kaso. Pero kung meron kayong insights or gustong sabihin, ayan, pwede rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332.
Habang nagbibigay tayo ng number, okay lang ba tanungin natin si classmate Lito kung saan maaaring mag-text o tumawag ang mga taong may mauhuli o gustong i-report na kaso ng child labor?
Oh. Andiyan about it si classmate Lito.
Classmate Lito.
Classmate, andito po ako.
Yes.
Sa ngayon na sinasagawa pa yung ating texting system. Pero ang una nga kagaya na nasabi ko kanina, pwede po makapag-report sa aming mga regional and field offices. Para yeah. Po, pwede po dun sa aming IT system. Meron kami tinatawag na CLKSS or CLKSS or Child Labor Knowledge Sharing System.
Okay po.
Opo, mag-login po sila sa CLKSS or clicks.org.ph. Clicks.org.ph. O kung medyo makalimutan yung clicks, pwede rin po batangmalaya.org.
Yes, batangmalaya.org.
Pareho din po yung...
So, gagawin po nila ay magpupunta lang po sa website na ito at doon po sila maaaring mapag-file ng report.
Apo, meron po doong field na pwede po sila mag-report at meron lang pag-report nila, may mga itatanong lang sa kanila ng computer at... mai-refer na po sa pinaukulan yung mga report nila.
So classmates, yun ay clkss.org.ph or maaari din sa
Batang Malaya.
Okay.
.org.
Okay. So, kanina may naiwan tayong katanungan at ang naiwan nating katanungan ay may kaugnayan pa rin doon sa pinag-uusapan natin ngayong araw, yung child labor. At ang ating tanong ay...
Oo, ito po, pag-usapan na po natin yung Philippine Program Against Child Labor na ito nga po isa sa mga programa ng inyong opisina, ang Bureau for Workers with Special Concerns. Ano po ba ito at bakit ito, paano ito na-produce, paano ito naging idea?
Opo, so kinikilala naman ang ating pamahala na mayroon talagang problema no sa child labor. Ngunit meron din po tayong ginagawa na tungkol sa problema na ito. We are addressing this problem at meron nga tayong program at tinatawag na Philippine Program Against Child Labor. Ang PPACL ay nag-envision ng Child Labor Free Philippines. Yun ang parang pinaka-vision natin, no? Child Labor Free Philippines. Mm-hmm. Na una, ma-prevent yung mga bata na at risk, no? Na maaring kapatid ng mga child laborers, hindi na maging child laborer. Pangalawa, magbigyan ng sapat na proteksyon yung mga batang nasa, mga batang manggagawa. Pangatlo, yung ma-rescue yung mga batang manggagawa, na especially doon sa abject or hazardous condition, at mabigyan sila ng psychosocial services for reintegration sa kanilang family at sa community. Ang programang ito ay bilubuo ng iba't ibang sangay ng ating society, no? Mm-hmm. Una-una siyempre yung pamahalaan, kabilang na dyan yung Department of Labor, DSWD, DILG, DepEd, DOH, at marami pa, no? At dahil sa Department of Labor, meron kami tripartite, kasama din yung mga hani ng mga manggagawa, mga workers groups, katulad ng TUCP at FFW, at maging yung mga employers organization katulad ng ECOP, Employers Confederation of the Philippines, at involved din po ang isang federation ng NGO, yung National Council of Social Development, at kasama din namin dito yung UNICEF at ILO.
Oh, napakalaki palang project nito, napakalaking ang daming kasali na iba't ibang sektor, napaka-holistic kumbaga.
Opo, opo. Mm-hmm. Ngayon, dahil medyo mabigat yung vision na Child Labor Free Philippines, ano? Kaya na-concept namin yung Child Labor Free Barangay. So, kasama po, recently, we launched as part of the PPACL, o Philippine Program Against Child Labor, mm-hmm. yung tinatawag naming Help Me Convergence Program to Address Child Labor.
Pakiulit po, ano po yun? Help Me?
Help Me.
Help Me, oo.
Oo, tulungan niyo.
So, nalaman ng ating presidente na nung na-release yung survey ng NSO na naku, may problema pala. Kaya binigyan ng kautusan yung Department of Labor at PSWD at ibang sangay na magbuo ng direktong programa, no, kagaya nga itong Help Me. Ang Help Me, H stands for health, mm-hmm. E for education, kasama rin training, L for livelihood, P for protection, promotion, and prosecution.
Protection, promotion, and prosecution.
And prosecution. At saka yung me, monitoring and evaluation. Kaya nadidinig natin yung sigaw ano, ng mga child laborers na tulong, kaya itong help me ang bibigay naming tulong para sa mga batang manggagawa na ito. At so, ito ay binubuo ng mga medyo mas focus kasi dun sa PPACL, no? Ang Help Me, binubuo ng sa health, of course, yung Department of Health, yung E, Department of Education, yung L, yung Department of Labor, at kasama din natin dito yung DSWD, at DILG at Department of Agriculture, kasama na rin ang TESDA.
So nakita ko na, no, napakaraming ang sangay na involved dito, no? Tapos talagang napakalawak yata na saklaw. Pero ano po ba ito? Barangay level po ba ang pagtulong natin o may specific na regions tayong pinupuntahan na kung saan dito may pinakamaraming
child labor cases?
So dito po sa Help Me, meron po kaming target na 30 poorest municipalities. No, meron, siyempre, convergence program yan. At sa convergence program natin na yan, merong ang DSWD na tinatawag lang National Household Targeting System for Poverty Reduction. At doon namin kinuha yung sa 30 poorest provinces at ibang mga municipalities. Dito sa ating Help Me program, nag-target po kami for 2014 ng 132 barangays.
Ako kasi nakikita ko rin dito, classmate Lito, tingin ko isang pinakamalagang aspekto na nakita ko maganda dito sa Help Me project ninyo is education aspect. Kasi limbawa, nagpunta ako sa isang isolated na isla sa Palawan, sa may Batas. Natuklasan ko ron na wala silang konsepto ng child labor, hindi nila alam ito. Pero itong mga bata na mga taga ron ay willing naman sila na mangisda. Nangingisda sila kasama yung magulang.
Yung normal para sa kanila.
Para normal sa kanila na magpunta sa dagat at mangisda para sa yung kakainin nila sa araw na yun. At uuwi. Tapos wala silang konsepto ng, halimbawa, pasukan. Okay, papasok ng umaga pero mangingisda kami sa gabi. Para makapagbenta kami. At yun, tingin ko isa ito sa mga bagay na magandang tutukan din natin kasi may mga tao na hindi nila nare-realize sa child labor na pala ito, na ito tama ay tinatanggal mo ng karapatan yung bata na ma-enjoy sana yung dapat na ini-enjoy na isang bata na nasa ganung edad.
Mm-hmm. Tama po. Kaya nga dito sa ating Help Me Convergence Program, unang-una yung continuous advocacy campaign. Talagang napakahalaga po nitong advocacy na maparating natin sa ating mga regions at mga barangay na meron pong ganitong programa. Kaugnay po nito, nagkaroon na po kami ng apat na memorandum of agreement sa regions 6, 4A, 9 at 11 at apat na pledges of commitment of support sa region 3, 4A at 7 at Caraga, no, para tungkol dito sa child labor free barangay. Meron din pong mga ibang municipalities ang nagpasa na ng resolution tungkol sa resolution at ordinansa tungkol dito sa child labor at ang ating local government units ay nangangako naman na tutulong dito.
So ginagawa po ba natin ito sa pamamagitan ng paipag-ugnayan sa mga barangay o sa mga LGUs?
Local government unit po ang ating approach ngayon. Hanggat maaari nga hanggang down to the barangay level. Bukod sa barangay base, meron din po tayong industry base. Mm-hmm. No, meron tayong lalo sa sugar industry na nakita natin maraming bata dito sa sugar industry. Meron tayong voluntary code of conduct on the elimination of child labor in the sugar industry dito sa Batangas at saka sa Bukidnon na napirmahan na ng mga stakeholders dito sa mga lugar na ito na sa sugar industry.
O ngayon, siguro, baka, given all these projects, matanong ko lang muna pala, gano'n nakatagal itong project na to, itong Help Me project ninyo, classmate Lito?
Ito pong Help Me project ay na-launch noong May 2012. So, nilalayo nga nito na ma-influensya ng pagbabago at magkaroon ng commitment and support sa mga iba't ibang stakeholders para ang maging barangay natin child labor free.
So far naman po, kamusta naman po yung project? May pinupuntahan po ba yung ating pagpupondo sa ganitong proyekto o nagiging matagumpay?
Kagaya nga po ngayon, nandito ako ngayon sa Region 5 sa Diet. Nagkakaroon po ng strategic planning ang aming regional anti-child.
Ayun, at medyo nagka-technical problem tayo. Ano.
Nabanggit kasi yung lugar kung nasan siya, medyo malayo kasi talaga ang Diet.
Oo, pero ayun po, maganda naman itong proyektong ito at napaka-holistic nga ng approach.
At ang daming involved na mga sangay, no? At doon ako mas natutuwa. Kaso, ang issue ko rito, kadalasan kasi, di ba, pag maraming involved na agencies, hirap gumalaw.
Mm-hmm.
At minsan hindi nare-reach yung target talaga.
Tsaka yung isa pang tanong ay paano naman yung response ng mga tao? Kasi pwedeng reach out ng reach out o inform ito, information campaigns kung paano. Pero kung ang tao hindi naman interesado, iisipin mo, eh bukas, kung wala akong katulong mga isda ngayon, bukas konti ang aking mga isdang ibebenta, di parang magugutom din yung mga anak ko.
Exactly. Tingin parang ko, ganun. Masasagot ni Classmate Lito at nandiyan yata ulit siya sa linya. Classmate Lito.
Napakahalaga nga nung ating awareness na ito, no? Hindi lamang din sa mga local government unit, especially din sa mga magulang. Kagaya nga na nasabi nyo, culture to, no? This is a cultural problem also. Kaya napakahalaga yung mga magulang mamulat sa problema na ito.
Uh-oh. Okay, so siguro mag huling break muna tayo. Uh-oh. At sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung anong nangyayari kapag may nare-report ng mga kaso ng child labor.
Uh-oh. Ano bang proseso ito?
Yes, anong proseso ito? At gusto ko rin sanang itanong mamaya, Classmate Lito, kung sa Metro Manila kaya, ano naman yung kumbaga, ano yung child labor naman na talamak dito sa Metro Manila? Mm-hmm. Ayan, so classmates, walang aalis at sasagutin natin ang mga katanungan nito. Magbabalik ang Radyo Ble at your service.
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ako tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Ang oras ay 12 minuto bago mag-alauna ng hapon at kayo nakikinig pa rin sa Radyo Oble at your service. Ako si Fernan.
At ako po si Bianca.
Yes, at ang ating may naiwan tayong katanungan para kay Classmate Lito. So, ano nangyayari kapag meron tayong nare-report ng mga cases ng child labor?
Okay. Pwede po nagbalik dun sa programa kasi napakahalaga lang ito.
Oh, sige po.
No? Sa mula ngayon hanggang December, magkaroon ng profiling ng child laborers. Ano? Napakahalaga na malaman natin yung mga mukha. Meron talagang sino itong mga child laborers ito para malaman natin kung sino yung talagang tutulungan natin. Pangalawa, yung livelihood assistance. Meron kaming programa dito sa BWSC, yung tinatawag namin kasama o kabuhayan para sa magulang ng batang manggagawa. Kasi kung meron kasi mga instances na yung bata yung pinagatrabaho, yung mga magulang walang trabaho. Kaya binibigay namin ng hanap buhay, livelihood, itong ating mga magulang na ito. At merong kulatila na dapat hindi nila pagtatrabuhin yung kanilang mga anak.
Kasi classmate, yeah, dito, tingin ko babalik pa rin tayo dun sa issue na, eto, halimbawa, may mga magulang kasi ganito mag-isip eh. Ako, nakamit na ako ng ganito magulang eh. Mag-aanak sila, tapos ang mindset nila, etong batang ito, eh dapat maglingkod sa akin kasi binigyan ko to ng buhay. Diba?
Opo, opo.
Kaya ako, mas nakikita ko talaga siya na issue ng hindi lang basta-basta usapin ang kahirapan, usapin rin ito ng pagtingin ng mga magulang doon sa kung ano dapat talaga ang ginagawa ng kanilang anak doon sa edad na iyon. Diba?
Tama po.
Kaya
napakalaki ng values, ano? Yung values formation, yes, sa component ng ano na ito,
yes,
ng programa.
Yes, Lito. Eh so, ano pa bang ano, mga ilang aspekto pa ng programa na gusto mo ibahagi sa ating,
ayan,
mga tagapakinig?
Na-mention niyo po yung child labor profiling, itong livelihood assistance. Pero
yung
po
mga
ba?
Educational assistance, healthcare services, livelihood.
Mm-mm. Ayun, okay. Lahat. Oh, okay. Pero ayun po, naalala ko lang, hinighlight ko kasi yan, tinitignan ko nung kanina yung strategic framework nga nitong PPACL, the Philippine Program Against Child Labor. Tapos nun, hindi lang transformation ng life ng bata, pero kasama ang kanilang families and communities doon po sa mission. Tama po ba?
Tama po yun. Yung transformation na yun, kasama hanggang community.
Mm-hmm.
Because una sa bata, tunod sa kanyang mga magulang, at sa kanyang community.
Mm-hmm. Ayun, mabalik na tayo dun sa katanungan
sa
ni Fernan.
Tanong,
no?
Kasi tingin ko, magandang napag-uusapan natin ito at na-educate natin yung mga tagapakinig. Ngayon, gusto tingnan naman natin yung kapag paanong nangyayari doon sa mga nare-report na cases. Ano po bang ginagawa ninyo kapag may mga nare-report na cases ng child labor?
Okay, so nabanggit yung pag-report, ano? Napakahalaga ngayon yung role ng ating civil society. No, na makapag-report din ng mga cases ng child labor. Kagaya ng nabanggit ko kanina, pwede through internet, pwede through kung sa aming sa Department of Labor, meron kaming hotline 527-8000.
Mm-hmm.
527-8000.
Alright, yan. 527-8000. I-take note po natin yan, mga classmates, just in case may kailangan po tayo i-report. Hindi po biro yan ang pag-report.
Totoo yan. So, pagka-report, anong nangyayari po? Ano po ba yung proseso pinagdadaanan ng kaso?
Kasi minsan nakakatakot pag-report, di mo alam kung anong mangyayari.
Baka mamaya, yung magre-report, huntingin na pala natin mga sindikato, di ba? Kasi halimbawa sa Metro Manila, may ibang forma ng child labor dito at involved ang mga sindikato.
Parang natanong mo yan kanina, classmate Fernanda. Ano po ba dito sa Metro Manila? Ano yung laganap na forms ng child labor bukod dun sa mga, say, yung hazardous na sa industrial or sa factories? Meron pa po ba ibang forms of child labor?
Atin naman, yung mga vending, makita natin yung nag-titna na sa pagita, no? Sa palengke. Merong scavenging, yung mga nangangalkal sa basuran. Pedicab driving. Yun. At saka
may mga nagpapadyak,
kasambay.
No? Saka yung mga kasambay. Yes. So ngayon, okay, halimbawa, may namita ko ganito. Nagtitinda siya sa Sampaguita, tapos nakita ko, mukhang grupo to, sindikato. Magre-report ako. Pagka-report ko, ano po mangyayari dun sa kaso? At ano po, mapaprotektahan po ba natin yung nagre-report? Ano po ba nangyayari?
May confidence clause ba yan?
Mm-hmm.
Opo, meron po siya ating confidentiality check factor to ating reporting. In fact, dun sa aming internet reporting, pwede hindi kayo maglagay ng pangalan nyo. No? Pwede nga kung saan nyo nakita yung bata na yon, pero hanggat maaari, kung mabigay nyo yung pangalan ng bata, may confidentiality naman po to. At kami naman po, pag natanggap namin yon, i-refer po namin sa aming regional and field office.
Okay, siguro huling katanungan na muna natin, no? Kasi kung mga nakatagap-kinig natin may nais pa malaman tungkol dito sa BWSC at sa mga projects ninyo, maaari naman nilang bisitahin yung website na clkss.org.ph at yung
batangmalaya.org.
Yes. Tanong ko lang, may mga pagkakataon kasi na, limbawa, makikita mo dyan, pakalat-kalat lang itong mga batang ito. Lalo sa Metro Manila, kasi kami ni Bianca, taga Maynila, taga Metro Manila kami. At itong issue ng child labor ay talagang ano, hayag na hayag, lantad-lantad sa
hindi na siya nagtatago at all.
Oo, as in tipo, halimbawa, mag-drive ka lang papunta sa EDSA, mag-drive ka lang papunta sa kung saan, mag-park ka lang.
Dito lang sa UP mismo.
May mga bata talaga na makikita mo na, halimbawa, magbebenta ng basahan, magpupunas, maglilinis ng kotse, magbebenta ng tali sa buhok. At itong mga batang ito, eh, nandyan lang at pakalat-kalat at gumagawa pa rin ng isang bagay na hindi dapat nila ginagawa. At
may mga bumibili pa sa kanila, at, gumagamit ng servisyo yes, nila, hindi ngayon, sinisita sila.
At ngayon, itong halimbawa kayo, BWSC at yung DOLE, ay may mga ganitong proyekto, pumupunta kayo sa iba't ibang rehiyon, pero dito mismo sa Metro Manila, eh napakatalamak niya. Ano po ba ang ginagawa natin sa issue na ito?
Although masasabi po natin na pagtatrabaho din mga bata na yun, no? Pero they may fall under yung street children. Kasi sabi nyo, bata lang, pag-alagala sa kalye. Street children problem po yun, which is separate na DSWD po ang may hawak naman sa ganitong problema.
Okay.
Problema yung street children. No?
Or nag-fuse-fuse na sila, ano?
Okay. So,
convergence nga kami, ano? Mm-hmm. Kaya pwede sa amin, pwede sa DSWD. Primarily, DSWD. At maaaring yun din ating kapulisan, mahingan din ng tulong.
Tama. Tingin ko dapat yung mga pulis din nakikibahagi dito sa layunin na ito.
Bilang ano?
Napakalaking bahagi po ang ating kapulisan. At marami na rin po tayo. Sa ating mga women and children's desk, capable sila mag-handle ng ganito mga situation dahil meron po mga capacity building na kinukondak natin sa ating mga kapulisan at sa iba pang mga nagsasagawa ng programa tungkol sa child labor.
Okay, so ano, may huling mensahe po ba kayo, classmate dito, para may mga gusto ba kayong ibahagi sa ating tagapakinig?
Opo, sana po ano, maipabigay alam ko sa ating mga classmates na natutuwa kami na yung report ng Department of Labor ng United States in 2012 findings on the worst forms of child labor, kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa 10 out of 144 countries. Mm-hmm. So, nagsabi sila sa 144 countries, isa sa 10 yung Pilipinas na sabi, made significant advancement in efforts to eliminate the worst forms of child labor.
Wow,
at natutuwa po kami na ganitong recognition from the United States Department of Labor.
Congratulations po, at tingin ko mapapataas pa natin itong rankings na to kung ang bawat mamamayan, lalo na yung mga nakikinig ngayon, ay makikibahagi sa pagsupo ng issue ng problema ng child labor.
Congratulations din po sa ating mga hanay ng mga yung ahensya na tumutulong sa atin. Maging marami na rin pong mga barangay level at saka mga civil society ang tumutulong po sa atin.
Yes, mabuhay po tayong lahat at
Ayan, maraming salamat po sa papa-unlock sa aming panayam. Ayan, with Mr. Oh,
alam namin busy. Maraming salamat
po,
classmate Lito.
Maraming salamat po, classmate Lito. At para sa kanyang oras. Ayan, dami nating natutunan ngayon, classmate Fernand.
At tingin ko nga, napakaganda nga na may tema tayo ngayong buwan na National Children's Month. Kasi ito yung mga bagay na hindi madalas sa bibigyan ng pansin, mm-hmm. pero nakaharap lang sa ating yung problema at dapat lang natin bigyan ito ng particular na oras at panahon para masolusyonan yung mga issue dito sa bagay na ito.
Oo.
Ayan. Okay. So, classmates, mag-aalauna na at
ayan, susunod na.
Sa tungkol sa usapin ng child labor, susunod na ang programang
Salam Radio, syempre. Yes. Syempre, next week, abangan ulit nila yung ating
child,
topic.
Ano pa rin? Bata pa rin natin pag-uusap. Tungkol pa rin sa batang ating
topic. Kasi nga, diba, dito sa Radyo Oble, antay, public service. At syempre, kasama ito sa ating komunidad, itong yes. mga bata. Sila rin naman ang future generation.
Sabi nga, diba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan.
Yes.
Okay, mga classmates, salamat sa pakikinig at abangan nyo ulit ang programang ito next week, Tuesdays, 12 to 1 ng tanghali. Maraming salamat. Ako si classmate Fernan.
At ako po si classmate Bianca. Bye.
Magandang tanghali.
Maraming salamat sa inyong pagsali sa isa na namang pananghaliang puno ng diskusyon at impormasyon. Estudyante, empleyado, kahit na mga retirado, lahat kasalit kasalo sa pag-alam sa mga benepisyo at serbisyong para sa atin.
Tumutok lang tuwing Martes, pagpatak ng alas 12, dito sa Radyo Oble at your service.